fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Rahabantsika rehetra, amin'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao dia manasanao hanaraka ny fandalinantsika hatramin'ny farany. Tamin'ny farany moantsika dia niresaka ny hoe apresiana ny tanora, hizaran'ilay arepanahy eo amin'izao tontolo izao, satria ny batema miraisina no mahafanasy ny tany. Fa tsara ihany alaliana misimisy kokoa hoe manahoana ny endrika izanyizao tontolo izao izay anirahana ny tanora izany. Dia io mampera no dinidinika ataontsika androany ny endrika izay izao tontolo izao izay.
Mila fantarina izao tontolo izao a, izay jerontsika vavolombelon'i Kristy sy anehoana finoana. Mamirapiratra mantsy izao tontolo izao ankehitriny. Atao izay hampamirapiratra azy. Izany hoe takonana ny maso a, tsy ahita mety ho lafinjavatra maharendrika iverina fa hoe mety harendrika. Tariana ahita zavatra mamirapiratra sy mahafalifalo ny maso a, ka petahetana ny fo a sy ny eritreritra. Ratsy ve zany sa tsara? Toy ny akanjo io, ireo olona misy lafi ratsiny misy lafi tsarany avokoa. Tsy ratsy akory ny madio, tsy ratsy akory ny mazava noho ny famirapiratana, fa eo mihitsy ntsika ny mila mitandrina. Samy miasa eo amin'izao tontolo izao, na isika kristianina maneho finoana na ny demony mpandrava amitaka antsika. Noho izany, izao tontolo izao a dia miovaova. Ity tontolo misy antsika ity miovaova. Dia miovaova araka an'izay koa ny toetsaina. Ka jerentsika aloha a, le fiovany a ety ivelany. Izao tontolo izao zany a, io miovaova io a dia le fiovana ao anatiny a, le fiovan'ny toetsaintsika eo amin'izao tontolo izao.
Inona no mety hoe mahatonga izay fiovana izay mompera?
Firehakevitra ny tena mampiovana izao tontolo izao. Ny ideôlôjia zany. Izany hoe tsy mifototra amin'ny voajanahary sy amin'Andriamanitra intsony, eo ny tena zava-doza eo amin'izao tontolo izao ho antsika kristianina. Satria nge i Adama sy Eva norarahan'Andriamanitra tsy kitika ny azo tao an-tsaha. Izany hoe le mikitika ny nandrarana azy a, fa nohaniny hatramin'le voankazo ary lay izy. Izany hoe ny fahotana tamin'ny fototry Adama sy Eva de fahotana mbola tsisy nanao mihitsy a, afa-tsy izy roa ireo ihany. Izay atao hoe péché originel azy, d'origine, mbola tsisy nanao mihitsy. Io fahotana voalohany nataon'io anefany a, de mifandikana ny tenin'Andriamanitra. Désobéissance. Fandikahana io. Tsy fanekena an'Andriamanitra. Zay ne ny ataony. Fa rehefa nanao an'io ve Adama sy Eva, taorinany Adama sy Eva ve, de nanaiky ny teniny amin'izay ny tantarana katỳ aoriana. Raha ny tantaran'i Baiboly io a, niteraka ny sete Adama sy Eva. Fa taranaka fa enina taỳ aoriana setany i Noé. Noé menakavy sisa, zany izy sy ny vady aman-janany a, olomarina ireo ihany mba nanaiky an'Andriamanitra. Ary miara-miteny tsika kehitriny hoe mbola manaiky ny tenin'Andriamanitra ve ny akamarotsika antsika olombelona akehitriny. Zay le atao hoe miovaova ny le tontolo e. Tsy hoe mitsarytsika zany zao fa mijery ny zava misy akehitriny. Fomba fijerintsika le izy a, fomba fijerintsika manaiky tsara ny tenin'Andriamanitra ve antsika.
Raha ny zavatra misy iainana amin'izao fotoana izao aloha zany mompera, de hita hoe manohatra an'izay efa hoe fampianarana na ao amin'ny soratra masina moa zany izay ataon'ny fiangonana ny fiainan'izao tontolo izao ankehitriny, raha tsy laza fotsiny tsika andreo tranga misy ara-piarahamonina ny amin'ny hoe fanimbazombana ny tontolo iainana na ny fandravana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ireo fomba maro samihafa izay mamotika ny tontolo manodidina antsika.
Izany mihitsy izao zao efa maniomboka sady ny setroka, efa manedrika tseroa nefany a, efa ampianarina ntsika amin'ny fihavanana amin'ny zavaboary. Mbola manohy ny fahotana Adama sy Eva ny olona kehitriny. Raha amin'izay fotoana izay tsy a, tsy miova akoryny zany le tontolo, fa vao mahay miova me ratsy. Fomba fijery ratsy an'ity tontolo ity aloha fa tsy de hoe ratsy foana. fa anakiray ngeza be tena fotana mbola tsy nisy hafa ndraiky io zany na tonga fivavahana zao tontolo zao de zao iadama seva ho sika nanohatra ny tenin'andriamanitra fa ny fotana moderna fotana kehitriny a amaha kristianina atsika tsy manina na mitsara sika de le andriamanitra amin'ny teny mihitsy no misy milaza fa tsy misy zany zao tena fiovana ngeta be netiny tantarako le andriamanitra amin'ny teny mihitsy ny rehefa nylazaina fa hoe tsy misy ary mahagagana de zao hoe le olona miresaka zavatra tsy misy de mampisy ny misy fa entina noerana an'izay a de nididin'andriamanitra mihitsy ny lavina marina efa nisy tao sodoma sy gomora ny fifa ny lehilahy a amisotasota lehilahy sahalaminy fa atsika kehitriny zany zao a de mandeha miezaka misoratra tsy mangataka mihitsy mba hoara-dalàna mare azany lehilahy sy ny lehilahy vehivavy sy ny vehivavy satsiakeny ny fiangonana no vinanaoviana araka ny fampianaran'ny papa jereo zany a fa tsy vita miova fotsiny de tontolo a fa tena mifototra jeny izy toko faharoa andriamanitra nahary olombelona lasy vavy ary nitsodrano azy miteraha maro mameno ny tany lasy ny vavy no afaka ma manoy ny asa fiariana amin'andriamanitra fa nylasy ny lahy naovinanaovinana aniny eo ary tsika vehivavy sy ny vehivavy tsy avitan'izay a asa fahariana zay nitsonotsofon'andriamanitra ran'izay zay zao ny tontolo tena mampahonena any amintsika any kristy izay nanandratra ho sakramenta ny fanambadiana kristy
tsika rapitso ny dindinika sy ny fandaliana momba ny fanehoana ny arem-panahy eo amin'ny fiainana mahatanora iny a na hoe eo amin'ny fahatanorana fotoanantsika androana izany sika treto dia manao mandra-pitafa ho amin'ny rampitso
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.